В ефірі «Свобода» у Мінську, 21 година, опраски студії новинок, далі Стасі Вашкевич. На початку опошні події, зв'язані з Білоруссю. У Мінську пройшла несанкціонована акція солідарності з політзняволеними. На місці події був Олесь Дашчинський.
Сьогодні о 18-й годині коля 30 чоловік зібралися коля уваходу у будинок КДБ на проспекті Незалежності. Вони достали портрети зняволених Андрея Санникова і плакат, де було написано «Свободу Андрею Санникову». Вони простояли кілька хвилин, далі під'їхав автозак і міліціянти у цивільному закинули 7 чоловік разом з Максом Вінярським у машину. Але люди не розходилися, вони стояли коля будинку, давали інтерв'ю журналістам, казали, що прийшли сюди у знак солідарності з тими, хто зняволений, з політв'язнями, а так само сказали, що обурені діяннями влади. Після того, як там акція скінчилася, больше нікого не забрали, але міліціянти вже зараз утверджували, що це пікетування незаконне. Після цього частка учасників цієї акції пішла до Червоного костюлу, і тут вони запалили свічки, і вони тримають тут плакати зняволених, Насти Положанки, Дмитра Бондаренки, інших зняволених, і поки що не розходяться. Підходять некі нові люди, двоє міліціянтів назирають здалек.
Акція для Червоного костюлу закінчилася коля 8-ї вечора без дальших затриманняв. КДБ змінив меру стримання у відносинах до Ірини Халіп, Владимира Некляєва і Сергія Возняка. Випущений з ізолятору КДБ знаходиться дома, зміщеним під хатній арешт Халіп і Некляєву дозволено контактувати тільки з найближчими свояками. Любі контакти з зовнішнім світом, включно з телефонними розмовами, читанням преси чи шпацерами, заборонені. Протягиваем новини сегодня у свете. Лидер тунисского исламистского руху Рашид Гануши вернулся до дому после 22-годового выгнания. Звертаючися до прихильников, которые его сустракали на летнище, Гануши закликал протягнуть революцию. У Судане больше за 99% из тех, что приняли удел у студенческом референдуме об самовызначении Паудневого Судану, выказались о подтримку его незалежности. Чекается, что формальное обвещение незалежности Паудневого Судану отбудется 9 липня. Тим часом у столиці, покуль ще об'єднаного Судану, городі Хартум на півночі країни, поліція сьогодні розігнала демонстрацію студентів, які заклікали до реформів у країні. Повідомляється, що сили правопорядку заблокували увагод на територію 4 столичних університетів, чиї студенти складають ядро протестовців. Один з лідерів єгипетської опозиції, лауреат Нобелівської премії миру і великий керівник МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадей закликав сформувати у країні переходный урад и провести свободные выборы. У интервью телеканалу CNN Эль-Барадей заявил, что президент Хосни Мубарак повинен сесть в отставку сегодня. Ранее радикальный исламистский рух «Браты мусульмане» подтримал кандидатуру Эль-Барадея как представника оппозиции на махчимых перемовах с уладами. Массовые протесты с потребованием отставки президента Хосни Мубарака должатся уже 6-й день. Нідерланди спинили усе дочинені з Тегераном на знак протесту супраць покарання смертю у рані жанчини, яка мела іранське-галянське громадянство. Гэта былі навіны.
В ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Европейскія санкцыі». Масштаб, перадумовы і наступствы. Якое рашэнне наконт санкцыяў адносна Беларусі прыме Еўразвяз? Як яно паўплывае на сітуацыю? Улады вызваляць усіх палізняволеных, некаторых, нікога? Якія варыянты магчымай палітыкі Еўразвязу? Які лёс чакае беларускую грамадзянскую супольнасць? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і нямецкі палітолаг Марцін Шон. У панядзелак Рада Еўразвязу будзе прымаць канчатковае рашэнне па санкцыях адносна Беларусі. Рэзалюцыя Еўрапарламенту ўяўляе сабой, так бы мовіць, эскіз, праект гэтага рашэння. Але якім яно будзе ў канчатковым выглядзе? Ці будзе прадугледжваць не толькі візавыя абмежаванні, спынення кантактаў на вышэйшым узроўні, але і эканамічныя санкцыі, якія за і супраць будуць уплываць на рашэнне. Мартін.
Я маркую, што галоўны аргумент пры прыняцці такога рашэння будзе эфектыўнасць. Зразумела, што з аднаго боку сімвалічна тут РСЗС можа чагосьці дасягнуць тым, што ён прымае санкцыі эканамічныя, але так само тут устає питання, наколькі ён буде виглядати як сильний гулец, коли Білорус на це вугле не отреагує. Бо по великим рахунку можливості про економічні санкції впливати на Білорусі не маленькі. Те, що складає головну частку гандлю поміж РСЗС і Білорусію, це рафінована нафта, її в принципі можна продати куди завгодно. Великих можливостей для тиску на режим я тут не бачу, так что я не чакаю, что будут экономичные санкции. Ці будзе прынята рашэнне а тым, каб замарозіць рахункі, ну, магчыма, што будзе прынята такое рашэнне, зноў такі чыста сімвалічнае, бо ў мінулым паказала практыка, што рэальна замарозіць рахункі беларускай эліты не атрымліваецца.
Светлана, ну пра эфектыўнасць мы яшчэ пагаворым, а які ваш прагноз ўсё ж такі на конт рашэння? Наколькі яно будзе сур'ёзным, жорсткім, суровым? Ці будзе яно ўтрымліваць эканамічныя санкцыі, ці не?
Я ведаю, што зараз гэта пытанне абмяркоўваецца на самой справе, і адказу на яго пакуль яшчэ няма. Бо адзін падыход увесці адразу і палітычныя, і эканамічныя санкцыі па многіх накірунках, а другі падыход пачынаць з меншага, але ў выпадку, калі беларускія ўлады ўсё ж такі будуць стаяць на сваім і не выпусціць людзей, будуць працягваць гэты пераслед актывістаў і журналістаў, то проста паступова ўзмацняць, паказваючы, што крок яшчэ адзін да такой дыктатуры ў Беларусі, ён будзе адгукацца канкрэтнымі санкцыямі. І хто ў гэтай спрэчцы возьме верх, мне цяжка сказаць, але я думаю, што сітуацыя такая, што Еўразвяз проста не зможа абмежавацца толькі нейкімі палітычнымі заявамі, і, на мой погляд, санкцыі ўсё ж такі будуць.
Віталь, вось Мартін сказаў пра тое, што будуць брацца пад увагу эфектыўнасць. Але так выглядае, што эфектыўнасць у якім сэнсе? Калі браць досвід, то санкцыі вводзіліся супраць розных краін, і в этом сэнсе досвід, скажам, у адносінах да Бірмы, па сутнасці, нічога не значыць для Беларусі. Можа быць, тут маюць пэўнае значэнне пры прыняцці рашэнняў і пэўныя звычкі ўразвязваюць, это ўсё ж такі незлучаныя штаты, якія часцей ўжывалі санкцыі. А да таго ж, той паварот палітыкі, які адбыўся ў 2008 годзе, ён меў жа пэўныя падставы, і магчыма яго, так бы мовіць, цень і на гэтае рашэнне будзе падаць.
Ну, па-першае, што трэба адзначыць на конт эканамічных санкцыяў, бо візавыя санкцыі мы тут ужо нават не размаўляем, так? То ведаеце, іх нашмат лягчэй увесці супраць самаго сябе, чым супраць таго, супраць каго ты ўводзіш. І таму тут у плане эканамічных санкцій будуць не толькі пытанні эфектыўнасці, але так само пытанне інтарэсаў тых краінаў Еўразвязу, якія маюць справу з Беларусю. І тут можа быць вельмі моцная апазіцыя да такіх санкцій з боку некаторых краін. Тут ужо Мартін вельмі добра сказаў, што такія санкцыі ўвесці дастаткова цяжка, абсалютна проста з нейкіх тэхнічных пунктаў гледжання. Прыкладаў эфектыўных санкцій, калі яны сапраўды спрацоўвалі, прымушалі ўрад, супраць якога яны былі прыменены штосьці мяняць, дастаткова не шмат. У свеце вось ёсць прыклад Паўднёвай Афрыкі, там да рэжыму санкцый далучыўся ўвесь свет. Тут у нас і палова света не далучыцца, нават калі там такое вось рашэнне, што можа рабіць Еўрасаюз. Весці эмбарга на Белнафтахім, гэта было б выглядала як санкцыі, але пытанне, ці дойдзе да такога. Рэальная эканамічная санкцыя ці эканамічна некія захады, якія могуць быць дастаткова эфектыўнымі з боку ЕС, гэта блакаванне фінансавай дапамогі ў рамках міжнародных фінансавых арганізацый. Такія інструменты ёсць, але гэты інструмент будзе эфектыўны толькі тады, калі у беларускага боку сазрее жаданне і імкненне і неабходнасць звярнуцца па такую дапамогу.
Ну, а зараз якраз да эфектыўнасці, пра што мы пачалі нашу гутарку. Вось на гэтым тыдні Александр Лукашэнка, выступаючы ў парламенце, паўтарыў, што 19 снежня была спыненая спроба дзяржаўнага перавароту. Ён сказаў пры гэтым, што яго абсалютна не палохае перспектыва еўрапейскіх санкцый і пры гэтым абвінаваціў Еўропу ў двудушнасці. Маўляў, абяцалі паляпшэнне адносінаў, а самі рыхтавалі пераварот. Да таго ж, варта ўлічваць і больш шырокі міжнародны кантэкст. Ну вось на гэтым жа тыдні Беларусь неяк палагодзіла нафтавую спрэчку з Расіяй. Відаць, палагодзіла кепска, але, ну, па меншай меры нафта пайшла ў Беларусь. Але з іншага, яшчэ з іншага боку, менавіта гэтымі днямі, вось калі ў Брусэлі абмяркоўваліся санкцыі адносна Лукашэнкі, там прымалі узбецкага лідара Ката Андыжана Іслама Карымова. Ці не падштурхоўваюць гэтыя чыннікі афіцыйны Мінск для таго, каб заняць жорсткую пазіцыю, не саступаць санкцыям? Мы больш размаўляем, ці вытрымае Лукашэнка санкцыі, а ёсць пытанне, ці вытрымае ў развяз свае ўласныя санкцыі, пра што ўжо Віталь казаў. І ўсё ж такі, ці магчымае, ну, некія крокі насустрач, ну, скажам, вызваленне некалькіх вязняў, ці, скажам, памілаванне ўсіх. Ну, балазе судовыя працэсы, як паведамляецца, пачнуцца ўжо вось-вось у лютым. Светлана.
Для мяне на самой справе досыць такім спрэчным з'яўляецца пытанне аб эфектыўнасці санкцый, бо мне не зразумела, што маецца на ўвазе. Для Беларусі, напрыклад, санкцыі таксама былі эфектыўныя, і ў нас быў час, калі ў краіне не было палітзняволеных, і зараз вось толькі яны могуць з'явіцца зноўку. Ці былі эфектыўныя тыя санкцыі эканамічныя, калі вызвалілі людзей? Калі мы гаворым пра тое, што Лукашэнка там засаромеецца і сыдзе з пасады за сваёй, так, санкцыі будуць неэфектыўнымі. Калі мы гаворым пра тое, ці магчыма гэтымі санкцыямі дамагчыся, каб вызвалілі людзей і спынілі крымінальную справу, на мой погляд, такога эфекту санкцыямі дабіцца можна.
Светлана, дабіцца можна. Справа ў тым, што ў міжнароднай палітыцы, асабліва ў беларускай міжнароднай унутранай палітыцы, вельмі важнае пытанне захавання твару. І вось у гэтым сэнсе, калі Лукашэнка, значыць, гаворыць, што это ледзь не там его скінуць збіраліся, пераварот, ну вось вы, праўда, напісалі днямі артыкул, што перавароту як такога-то і не было. Вось, але тым не менш, вот сам Лукашэнка гаворыць, што пераварот і як бы падымае стаўкі. І яму зараз кагосьці выпусціць, асабліва калі ўжо санкцыі будуць введзеныя, ну і это как бы згубіць твар, ну вось вялікія дзядзі з Брусэлю пальчыкам паківалі, а ён значыць, і спалохаўся. Гэта ж неяк кепска у ягонай палітычнай філазофіі гэта кепска выглядае.
Я думаю, што аб твары Лукашэнка больш клапоцімся мы, чым ён сам. Бо ён не аднойчы ішоў на саступкі, і не аднойчы ён гаварыў адно, рабіў другое. І нават падчас гэтай кампаніі то ён у змове абвінавачваў Расію, то ён абвінавачваў Амерыку, а зараз вось Польшу, Брусэль і Германію. Таму я думаю, што для яго гэта не самае першае пытанне, бо ён кантралюе інфармацыйную прастору, дзяржаўная прапаганда скажа тое, што трэба, скажа, што там усе каяліся, там Філарэт прасіўся, стаялі на каленях, і ў імя згоды ў краіне Александр Рыгоравіч там даў дазвол іх выпусціць пад дамашні арышт і пры ўмове, што яны з'едуць з краіны, тыя, хто зараз сядзіць у амерыканцы. Я думаю, што для яго гэта не галоўнае пытанне, бо каб у дыктатуры было шмат грошай, як гэта, напрыклад, ёсць у Іране, сітуацыя была б у Беларусі зусім іншай. Александр Лукашэнка мае вялікія сацыяльныя абавязацельствы перад народам, але ён не мае на гэта грошай, таму ён вымушаны ісці насустрач захаду ў пошуках конкретных грошовых кредитов и конкретных инвестиций.
Мартин, вы сгодны с логикой, якую нам выклала Светлана, что режим экономично слабы, пытание захавання твару, ну, не такое важное, пропаганда все потлумачить, белое за черное, черное за белое выдасть. Ну, и до того ж, вось, есть досвід американских санкций, например, и
папярэдніх санкцый. Некаторыя лічаць, што менавіта дзякуючы санкцыям усё ж такі ў 2008 годзе вызвалілі палітвязняў.
Мне здаецца, што мінулы досвід з санкцыямі ён паказвае ў першую чаргу, што палітвязні гэта добрая карта ў гандлю з Захадам, ў гандлю ў збліжэнні. Я хацеў бы дадаць, што тыя палітвязні тады таксама не былі вызвалены адразу ж. Да? Таго ж Казуліна яго пасадзілі спачатку, яго пасадзілі канкрэтна. Хацелася б яшчэ дадаць, што тут пытанне не толькі ў згубленні твару для беларускага боку, але таксама ў пытанні самой гульні. Калі ты даеш у такой дыпламатычнай гульні другому гульцу адчуванне, што ён можа на цябе націснуць і шантажаваць, гэта можа для цябе адзначыць, што ты губляеш не толькі твар, а ты губляеш стаўкі, што ў цябе меншыя магчымасці з ім гандляваць. Калі ты даеш яму адчуванне, калі Лукашэнка можа паказваць яшчэ хаця б нейкі час, што на яго не проста так націснуць, і ён можа вытрымаць яшчэ, ну, хаця б там полгады, там, мабыць, да году трымаць жорсткую пазіцыю, потым ужо будзе значна лягчэй у самой гэтай гульні трымаць свае стаўкі, і гэта будзе ўжо магчыма зноў зблізіцца.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы Праскі акцэнт.
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – еўрапейскія санкцыі, маштаб, перадумовы і наступствы.
Мардзін, ну а вось канкрэтнае пытанне, як вы лічыце, бліжэйшым часам хаця бы частку апазіцыянераў, якія праходзяць па крымінальнай справе, вызваліць? Это магчыма?
Магчыма, каб частку вызвалілі, але мне падаецца гэта малаверагодным. Гэта ўсё ж такі занадта моцна сімвалічнае пытанне зараз. Вызваліць адразу ж Некляева ці Санікава гэта проста... Я, у прынцыпе, згодны з вамі, Юры, што нават у логіцы самога Лукашэнкі гэта згубленне твару, і ён як асоба, мне здаецца, не хацеў бы гэта зарабіць. Гэта будзе выглядаць таксама перед людзьмі, перед народам, гэта будзе выглядаць як слабасць. Ён спачатку як бы паказаў моцу і потым адразу заступіў. Я не веру ў гэта.
Віталь, а вы ў што верыце? Наколькі гэтыя санкцыі, на ваш погляд, могуць быць эфектыўнымі? Ну, нават тыя ж візавыя. Ці можа ўсё ж такі Лукашэнка вызваліць хаця бы частку палітвязняў, зняць вот гэты ціск на сябе, хаця б па той схеме, якую вось прапанавала Светлана, што там Філарэт папрасіў, там, не ведаю, Зюганаў папрасіў, народ папрасіў, што заўгодна.
Зараз мне здаецца, што ідзе пэўна эскалация пытання и такие уздым ставок. И это идея, коли хотите, по неким кубинским телевизским сценарию, где политвязни это просто, как тут уже было сказано, закладники у пленных политических гульнях. Евросоюз продемонстрировал, что это пытание для его важное, что треба имкнуться вызволять политвязни, ну, я думаю, что это он продемонстрирует, лучше, что это так само. Значит, есть пытание для гандлю. И тут идея вот такое вот напруживание на нагнетание ситуации, что там вот уже справа про массовые беспорядки робится у справа по державному перевороту для того, как, ну, отримать то же самое, але уже не за некие соступки у демократизации, у выборах, а просто за то, чтобы людей не чапать, ти навод за то, как их выслать. Коли нема эффективных сродках экономичного, у первую чергу экономичного устиску на режим, то эта гульня может отбываться и может вестися достатково. Тут, видите, тут вельми шмат залежит от политической воли и характеру самого того человека, який у гэта играе. Калі один человек уладная группировка каже, будем играть, то яны могуць стаяць вельмі доўга. Насамрэч. І той же приклад Кубы на гэта показывае. І наадварот, брать, скажем, 20 человек у закладники, вызваляць 5, каб продемонстраваць некі прогрэс. Вось гэта вельмі такая небяспечная, вельмі прыкрая, вельмі страшная гульня, якую я зараз назіраю в Беларусі.
Віталь, ну і варта сказаць, наколькі вось я ведаю, это прыкладна тая гульня, в я якою гуляє спадар Карима. У когось випускають, когось сажають, йому, в принципі, все рівно. Ну, а винік – ось візити у Брюссель, потискання рук спадара Барозу, який веде з ним критичний діалог.
Ну, так. Згадуйся з вами.
Ну, а зараз давайте поспробуємо наприкінці кришечку одести ось від контексту того моменту, який, коли ми з вами зараз розмовляємо перед ось гэтым рашэннем, і поговорити про тое, ну, а які є варіанти середньої і довготермінової політики Заходу Європи відносно Білорусі. Ну, зрозуміло, з уліком поводзіна у Мінську. Ну, ось, наприклад, визволяє Лукашенко всіх в'язнів. В адказ здымаюцца ўсе санкцыі, і зноў аднаўляецца дыялёг, уцягванне праз перапляценне, а выбары 2010 наогул праехалі. Вось ці наадварот, усе найбольш знакавыя вязні атрымліваюць вялікія тэрміны, ну а развяз трымае, а то і робіць больш жорсткімі санкцыямі там на год, на два, на 10, на 5, не ведаю, на колькі. Вось як сказала Светлана. Якім вам, Віталь, бачыцца, так бы мовіць, дрэва варыянтаў паводзінаў еўразвязу?
Я абсалютна ўпэўнен, што 10 да сярэдзіні гэтага года пачнуцца, нават пры тым сцэнарыі, што я пісаў, пачнуцца галасы аб тым, што пра тое, што санкцыі не працуюць. Пачнуцца заклікі да перагляду палітыкі. Ну, гэта магчымы сцэнар. Гэта не значыць, што санкцыі будуць скасованы адначасова, але ж гэта магчымы сцэнар. Але ж, ведаеце, далейшы лёс узаемаадносінаў дзеянні Еўрасаюза будуць вельмі шмат залежаць ад дзеянняў саміх беларускіх уладаў, якія ў сваю чаргу будуць, ну, неяк праграмаванымі патрэбамі. І контекстом як економічної ситуації в Україні, так і контекстом взаємодійсних з Росії. Тобто це, в принципі, те, що ми раніше бачили. Що коли на цих фронтах буде кепска, то Євросоюз потребиться. Значить, почнуться і визволення, і випуски під підписку, і все остатнє. Бо глядіть, питання про вибори, воно вже поховане. Ужо для узнаўлення дыялогу ставіцца пытанне, ну, просто выпусціць палітвязняў. То бок, ну, як бы гэта было не прыкра, але выбары ему ўжо амаль ўжо даравалі. Ды забудь пра гэты выбары, давай хоць людзей не чапай. І на гэтай гульне, і на гэтай хвалі Лукашэнка можа гуляцца пэўны час.
Светлана, а як вам бачыцца вось гэтае дрэва варыянтаў? Вы згодны з тэзай Віталя, што для Еўропы, для свету выбары ўвогуле ўжо праехалі? Ён кажа, што гэта так. А вось, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы вось прыняла резолюцію днями, там якраз чорным по белому написано, що не признавати виніки виборів, потребувати там нових виборів. Гэта не має значення?
Гэта має велике значення, але мені падається, що усі зараз опинулися у такой ситуации разгубленности, бо зараз уздымать питання об необходимости новых президентских выборов означає торговую партию людей отдать у камеры КДБ. Коли не изменится там белорусское законодательство серьезно, коли не изменится серьезно умовы для проведения выборов, я увогуле не упэўнены, что на наступный год, ці праз 5 годов, ці праз 10 годов оппозиционеры увогуле будут удельничать у гэтых выборах, бо мы ведаем, чым гэта заканчваецца і як. А варыянты развіцця сітуацыі, мне здаецца, ўсё ж такі залежаць ад таго, наколькі беларуская ўлада знойдзе сур'ёзнага і багатага адваката. І калі такім адвакатам выступіць Расія, то Лукашэнка сапраўды зможа гаварыць, што санкцыі для яго гэта не сур'ёзна, не значна, яны яго не хвалююць і не павінны хваляваць ягоных чыноўнікаў. А калі Расія будзе займаць тую пазіцыю, якую зараз займае, грошы не дае, цэны ў кантрактах уздымае і высоўвае ўсё новыя умовы, то я думаю, что официальный Минск будет таки больше домовоздольный. Тем больше, уличивающий, что уже в наступном годе появятся те самые трубы у обход Беларуси, которые серьезно снизят роль Лукашенко и роль Беларуси, такую геополитичную роль для России. Так что я думаю, что кроме Беларуси и Европы есть еще третий серьезный гулец, от которого шмат что належит.
Мартін, ну ось ми казали про те, що, так би мовити, Лукашенко не хоче згубити твар, але здається, що уже Європа доволі моцно заінвестувалася ось у санкції відносно Білорусі. Хоча тут, можливо, можна спрачатися, можна казати, що ну а чому супрот Лукашенки санкції треба вводити, а супрот Каримова не треба. Але, ну от, що називається, поставили на це, написали там артикули в «Нью-Йорк Таймс» і написали, що це неприймально. Наколькі вам подається махчимым вось сценар, что вось будут трывать, будут стоять, калі Менск не пойдзе на саступкі, чакаючы, што ці ціск з боку Росіі, ці нейкі іншыя чыннікі паўплываюць, бо так атрымліваецца, ці можа гэта так здаецца, што вось это пэўная такая лакмусавая паперка на вугуле дыпламатычную дзеяздольнасць Европы.
Ну, мне здаецца, што зразумела, што я развяз паставы гэта пытанне на самом деле са сваёй агенды ў стасунках з Беларусію, але насамрэч гэта ўмовы вызвалення палітвязняў, гэта не з'яўляецца непрымальнай умовай для Лукашэнкі, для беларускага кіраўніцтва. Мне здаецца, што гэта прымальныя умовы, але не менавіта зараз. І калі крыху пачакаць, тады хаця бы часткова, праз нейкі час, не згубляючы твары, беларуску можа на гэта пайсці. І, як Віталь ўжо сказаў, у гэтым атрымліваецца больш ці менш гульня ў рукі беларускага кіраўніцтва, бо развяз ўжо настолькі канцэнтруецца на вызваленні гэтых палітвязняў і крыху адышоў ад пытання самых выбараў, што, у прынцыпе, гэта пытанне праз нейкі час можна вырашыць. Я таксама згодны са Светланай, што насамрэч тут вельмі важную ролю, зразумела, гуляе Расія. І я таксама мяркую, што Расія, як бы тыя часы, калі Расія проста так, як бы за брацкія пацалункі датыравала Беларусь, яны ўжо прайшлі, гэта зразумела. Так што рана ці позна Беларусь будзе вымушана зноў атрымаць нейкія магчымасці большай гібкасці знешнепалітычнай. Яна не можа ставіць на добрую волю Расіі, якую тая паказала зараз менавіта перад выбарамі, а пасля выбару, так скажам, паказваючы лепшы твар, чым полгады тому, ці пару місяців тому. Гэта занадто рызыкоўна, і усі гэта разумеюць, і ў Беларусі гэта разумеюць, і Расія гэта вельмі файна разумею, што гэта вельмі, вельмі зручна зараз ёй. Яна можа моцна ціснуць на Беларусь. Тыя моманты, калі Лукашенко мог сказаць, калі вы зараз нам не дадзіце грошы, тады мы пойдзем у міжнародны валютны фонд, ці мы пойдзем развяць. Яны ўжо гэта магчыма ціснуць на Расію, яны зараз іх няма. Беларусі гэта разумеюць і прынамсі зразумеюць вельмі хутка, так што такі вельмі жорсткі сцэнарыі, што і Беларусь, і развяз будуць стаяць зараз там 2-3 гады на сваём і не будзе ніякага руху, я не магу сябе гэта ўявіць.
Як вот паводле вашых адчуванняў, наколькі вось гэтая сітуацыя вакол Беларусі для еўразвязу ўжо, так бы мовіць, нават можа не пытанне палітыкі, а вось пытанне твару. Вось мы на гэта паставілі. Мы сказалі слова, што гэта непрымальна. І мы будзем, ўжо нават не гледзячы на нейкія эканамічныя страты, на нейкія палітычныя страты, на там магчымыя гульні з Масквой, мы, Еўропа, мы Нямеччына, нас, у прынцыпе, Лукашэнка падмануў, нас, нават не важна, што там тыя самыя палітвязні, там выбары, нас падманулі. І за гэта, што называецца, як кажуць нашы рускія калегі, што за базар надо адказваць. Так вось, наколькі Еўропа, так бы мовіць, гатовая плаціць за тое, каб яе контрагент, партнер беларускі, такі заплаціў за базар.
Зразумела, гэты момант ёсць. Гэты момант ёсць, ёсць абурэнне ў развязу, ёсць абурэнне ў Нямеччыні. Гэта можна было чуць у выказваннях таксама міністра знешніх справаў Германіі. І ў іншых краінах тое ж самае, але мне здаецца, што не газысці з таго, што я развязе усе гавораць адным голасам, што ўсіх аднолькавыя інтарэсы, І третє, що тут усе ж таки крухи інша політична культура. Навіть коли є гэта абурення, а тим, що наші кроки вам на сустрач не улічвалися, так, усе ж таки, мені здається, праз нейкий час, коли емоції пройдуть, вернуться до раціонального падыходу гэтага питання. І тоді просто будуть старатися свести концы з концами і выясняється, що нега націснуць на гэтую краіну так, каб добіцца гэтай дэмакрацыі звонку. Гэта, ў прынцыпе, паказалі апошні 20 гадоў. І гэта была тая прычына, чаму развяз пайшоў на гэты дыялог. Таксама ёсць галасы, яны зараз яны вельмі ціхія, і ніхто не адважыцца гэта казаць, але, мне здаецца, рана ці позна яны таксама ўзнікнуць унутры еўрапейскіх структурах і ўнутры гэтых дэбатаў, а тым, што гэта не было цалкам задарма, што мы пайшлі на гэты дыялог. Усё ж такі былі магчымасці перад выбарамі, была вольная кампанія, была магчымасць для людзей увогуле абмеркаваць нейкія рэчы, далі крыху больш часу, чым звычайна ў дзяржаўных мас-медіях. Гэты момант і ёсць, і мне здаецца, што развязу проста прывіста да нейкага пункту рацыянальнага асазнавання, што нават калі мы абураемся зараз і будзем стаяць на сваём, ну наўрад ці мы даб'емся таго, чаго мы хочам.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і нямецкі палітолаг Марцін Шон.
Чаму не адключаць тэлефонаў званочнікам? Верш пра галоўнага папа. Арышт у Еўрапарламенце. Лепш быць паэтам, чым кадабістам. Пра гэта і пра тое, хто трасе ўсім гэтым у новай перадачы «Званочкі».
Шановныя слухачы, у панядзелак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сігналу нашага радыё праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімбаляў за секунду.
Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя.
На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы аўдыёсігнал.
Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
У эфіры «Радіо Свабода».
Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні адбылася інаўгурацыя новага старога прэзідэнта. Усе нашы званочнікі заўважылі, што была яна даволі асаблівая. Прынамсі з таго боку, як яе паказвалі на БТ.
Включаем БТ. Уздоўж следавання кортэжа ні аднаго чалавека. Куды дзелі 5 мільёнаў яго выбаршчыкаў?
Прайшла 21 января 2011 году странная інаўгурацыя новага старага прэзідэнта Беларусі. Пры перапоўненых тюремных камерах невіноўных пратэстуючых і накамыслячых. И никого из бандитов не доставили, не собираются доставлять в свободные камеры международного трибунала в Гаагу, у которых руки по локоть в крови только из-за осуществленных расправ 19-20 декабря 2010 году в Минске над мирными протестующими.
Зато и картинка города у телевизии выглядала аккуратно. Кожны, хто паглядзеў гэтую інаўгурацыю, мог фактычна пераканацца, што ў Мінску ўсё чыста і прыбрана. Няма ні непатрэбнага смецця на вуліцах, ні людзей, якія, чаго добрага, маглі б паводзіць сябе не так, як трэба было пры такой нагодзе. Тых, якія ведалі, як сябе паводзіць, пасадзілі на інаўгурацыю ў Палаце Рэспублікі. Наша традиційна рубрика «Вольна трибуна слухачів». Пропанови «Що робіть» і «Чого не робіть» прозай і віршам.
Ёсь країна, ёсь закони, хто і предсказав. Предвиборча агітація этих ексов бывших зводилася к тому, что все, на площу, на площу, на площу. Как вывести на площу, закон Республики Беларусь говорить об тем, что надо за 15 дзен это мероприемство зарегистрировать. Той, кто поведет на площу, при беспорядках на площади, повинен отказывать полным отказом. Это во всех краинах існує такое. Призвал на площу, ты организатор этого мероприемства. На площі трималася, тримаюся без парадки. Повним законодавством гэтага чалавека питають. Посадять, заплатять громадні штрафи. А чому у нас так не повинно быть? Запитатися хочеться в этих самих всіх телефонованщиков, которые вам телефонують. Ніхто ніколи ні один про отказность того, хто призвав на площу, не заговорив тут на этом вашій свободі.
Тяжко мені було писати на білоруській мові, але то, що вийшло, то вийшло. Я не ведаю, чи сподобається гэта кому. Я уявив собі, яка чудовна гэта білоруська мова. Посвячаю усім змагарам за свободу у нашій країні. Хвала вам, змагарам, які у рештах сидять. Хотели землю вы нашу отменить, как люди могли Украине нашей лепей жить. Могли бы вы и на печи посидеть, могли и телевизор поглядеть, могли и борщ на кухне с жонкою варить, могли и за границы утячи, однако за правдою пошли. Не за хлушней, якою той уже 17 год дурачить наш народ. Хвала вам, змагарам, молитвы наши я за вас. Лукавы згине, близкий час, мы молимся за вас, бо вы за нас пошли в тюрьму. Приди свобода, близкий час, Христос наш Бог не заставит нас.
Удивляюсь терпению белорусских властей, почему для профилактики не отключить телефон в Минске хотя бы на пару месяцев. Пускай пенсионеры звонары, а их где-то по голосам с полтора десятка звонят на свободу в Прагу.
Головний поп мовчить, якби набравши в рот води, а по країні шастають ублюдки сатани. Яни грабуть усе подряд, виконують ганебний сатани загад. А сатана боїться правди і людей, він хлусів нам 16 год і болванів наш народ. Але народ прочнувся. І вирішить конкретно, як сатану загнать у пекло. Мінськ. Надежда Івановна, пенсіонерка.
Молодець Николай, мій дзвінок для лукашистів. Ви теж повинні бути благодарні кандидатам президенти, сьогодні знаходящимся в заточенні, за те, що благодаря їх виступленням Лукашенко вынужден був отменить плату за проїзд школьников в общественном транспорте, а за оставшуюся, остающуюся рабскую контрактную систему, которая и на вашей совести, вы энергично виляете хвостом и благодарите своего незаменимого господина. Спасибо.
Спасибо, Свобода, за то, что вы сами, того не понимая, раскрываете лицо Евросоюза, Европарламента и кандидатов в президенты от оппозиции. На сей раз они хитриками хотели захватить власть Беларуси. Для этого перед выборами приезжали в Минск, убаюкивали президента, а на самом деле держали камень за пазухой, потому что за спиной вели заговор против нашей страны с кучкой продажных типов, рвущихся к власти. Все мы до выборов понимали, что народ опять проголосует за Лукашенко, поэтому все время призывали на площадь и твердили, что площадь решит все. Что получилось, знаем все. Как говорят, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А денежки зарубежных провокаторов в очередной раз пошли коту под хвост. А вот что Евросоюз, Европарламент и примкнувшие к ним главы некоторых стран представляют собой штаб терроризма, становится понятным теперь. Уже планируют, как наказать белорусу и расправиться с Лукашенко за непослушание и несговорчивость. Мол, не выпустишь хулиганов, именуемых ими политвязи, боязнями не пустим в Европу. Для штабов терроризма самый подходящий вариант, потому что им стыдно глядеть в глаза Лукашенко после всех пакостей. Ошибка президента в том, что до сих пор в эфире нет радиостанции «Беларусь» с телефоном-ответчиком, где бы наш народ смог высказать миру свое мнение. А что касается ареста подстрекателей погрома, то во все времена во всех странах предателей расстреливали без суда и следствия. А у нас они легко отделались, даже на Бога стали уповать. Молитесь, это вам не повредит. Может, мозги заработают по-человечески.
Я лечу, что спочатку треба привлечь его туда, позвать в Европарламент этого нашего советского президента. И там же его арестовать, одеть наручники и посадить в Гагу, милошевскую камеру. А потом новые выборы без него. И он там пропадет за собаку. И кто по нему плакать не будет. Иначе ничего не получится. Он будет тут бить всех до пощады, пока всех людей не покалечит бандита. Или обратиться в Америку, в Европу и увести НАТО войска для освобождения белорусского народа.
Будут вводить санкции. Заборонять уезд на территорию Евразвяза некоторым керівникам нашим. Уже было. Не цікаво. Не ездили, так як ездили, так і ездить будуть. Є інші шляхи. І самоліти літають, і пароходи пливуть. Ну, а економічно так само нічого не дають. Начальники, як жили, так і будуть жити добре. А ми просто жили економно, так і будемо жити економно. А влічуючи, що ціни ростуть, уявіть собі, от сьогодні заплатила за комунальні послуги полпенсії, а бульба, на якую робят ставку, каштуя на базаре по 3000 килограмм. Будем куплять по 3 бульбины.
Народ молчить. Нема в країні нашей ладу. Який народ, такая влада. Нема ни гонору, ни годности. Панує здрада, трах и подлости. Улада імкнеться керовать, каб тільки свой трибух напхать. Яна не дбає про родиму у эту чорную часину. А что народ? Народ молчить.
Слежу за новостями из Туниса. И какая прелесть. Законы этологии, науки, изучающие поведение живых существ, в том числе человека, Господь пока еще не отменил. Высокопоставленные чиновники и полицейские плачут и клянутся, что тоже пострадали от беспредела диктатора. Из страха перед ним нарушали законы и стреляли в свой народ. Не очень верю в искренность этих грешников. Желудочно-кишечный тракт руководит их мозгами. Но как легко они нашли виноватого, долго кормившего их со своих рук. Хороший подарок преподнесли тунисцы нашим тутейшим. Спасибо, до свидания.
На уроках литературы и истории наставники Беларуси часто рассказывают, как разъюшенные паны у часы пригону здековались над селянами, били их бизунами. Але это было по несколько человек карали. А вось 19 снежня, в час президентских выборов, главный начальник Беларуси загадал своим халуям отлупцевать дубинами полицейскими тысячи людей. И про это наставники, якія з'являліся членами виборчих комісій, не розкажуть своїх учнів. А учні ж по телеекранах бачили гэта? Кого ж виховують наставники білоруські? Халуйов, а не патріотів. А Лукашенко веде себе як пожитцьовий монарх. Побоявся віддати владу іншим. І поэтому пішов на фальсифікацію виборів.
Я хотіла, каб мене почула жанчина, яка клопотиться об Некляєві. Поеті, які як птушка сидить у клетці. А я думаю, що у виборах і на площі Некляєв був не як поет, а як політичний діяч, який хотів на плечах і головах недумаючих людей стати президентом, який пішов супроць народу. І Євросоюз, каб так повстав за визволення не білоруського поета, а свого чоловіка, а народу Білорусі – блокада. Де хто є хто? Хотілося б зрозуміти і не помилитися. І ті були на площі невідомі люди, поети, урачі, артисти, вчені, предпринимальники. Об гэтым не говорять і не пишуть. Галина.
Один слухач потелефонував, що йому не подобаються вірші на свободу. Отказую віршам. Поетов вибирає час. У тяжкий для родимы час, коли залез країни у отказі кожен з нас. Поэтов выбирая час. И народжаются поэты, якія мають одну мету країну нашу одразіть, і від біди оборонісь. Улади часто не дають їм віри, але родимі вони відданні без міри, як відданні жовніри. Де частяком улади до їх приймають міри, їх до редакції в настріл не підпускають. Тому вони і гонорару ніяких не мають, а вірші сам видатом випущають. Затоє гузаков вони доволі мають, бо правду в смутний час шукають. Миколай Миколаїв, Змінщини.
Сморгонь, Сергей, у меня вот какое предложение. У вас сейчас идет акция «Стихи на свободу». Неплохо было бы, не знаю, как это оформить, сделать в виде аудиокниги. И назвать ее «Свобода останется с нами». Противовес этому дурдому всему. Это раз. Но, как говорится, стихи не каждый человек умеет читать. Вот я, допустим, слушать послушаешь, а чтобы самому прочитать, как бы это оформили именно штицы хорошие и какое-то музыкальное сопровождение, чтобы можно было и магнитофон ставить, и ну, вот такое-то у меня предложение.
Шановные слухачи,
ми даражим вашої думки, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачы пачнем з тэмы, якая выклікала не меншае абмеркаванне, чым прэзідэнцкая інаўгурацыя. Санкції. Кого треба покарати у Білорусі? І як? Хто від гэтага потерпіць?
Ну, ось на конт тих санкцій економічних прогучала фраза «Цікаво, що от, коли міліція не буде отримувати зарплату в виніку санкцій, то от тоді міліція стане на бок народу». Да ніколи такого не буде, як міліція зарплату не отримала. Коли в виніку санкцій стане народ не отримувати зарплату, то міліція ще на 5% повисить. Каб я на ще лепі дубасила свой народ. Ось гэта. А спортивні санкції – це була б чудовна реч. Ми позбавилися б лишньої трати грошей на гэтыя потемкінскія вёскі, лядовыя палацы. Выбухиваем гроши только на свистопляску. Гуляем, а все разваливается.
Иногда задается вопрос, не выглядит ли предательством просьба ввести жесткие санкции? Нет, не выглядит. Это не требование оккупации, не призыв силового свержения власти извне, а просьба решительно не подпитывать, не поддерживать режим. В сложившейся ситуации это единственная возможность привести в чувство и заставить думать тех, кто до сих пор не понял, во что страна вляпалась. Свободные выборы при Лукашенко невозможны. Жизнь страны за гранью разумного. Вы посмотрите на лица государственных мужей, когда президент принародно отвешивает им словесные оплеухи. Рабская покорность и дичайшее самоунижение. А митрополит, восхваляющий и благословляющий, что прелюбодеяние уже перестало быть смертным грехом, раз его так демонстративно выставляют на показ?
Хочу выказать свое меркование на код санкций для белорусского режима. Думаю, что перенесение чемпионата света по хоккею 2014 года у другую краину свету будет вельми болючим ударом по белорусскому режиму. И для нашего хоккеиста номер один у всех часов и народов.
Ведаете, я особисто не веру в экономичные санкции, от яких мучится только улада, а народ не. Я маю право так говорить, тому что я одни экономичные санкции пережил. Это было в 80-е годы минулого стагоддзя, коли Рональд Рейган увел экономичные санкции супраць генерала Войцеха Ярузельского в Польщі, які, як здавалося, разгромил солидарность, уводячи военное становище в Украине. Я не думаю, что генерал Ярузельский потерпел особисто от тих санкций. Але я и миллионы інших у Польщі, так, мы потерпели. Насамрэч, Рональд Рейган карал якраз нас, за тое, что мы терпели Ярузельского, калі можна так выказацца. Так, мабыць, і будзе з санкцыямі пасля гэтых апошніх выбараў у Беларусі. Цярпеў народ Лукашэнку 16 гадоў, а цяпер у дадатак будзе цярпець і санкцыі. Ці, можа, яго цярплівасць лопне гэтым разам? Хто ва ўсім гэтым вінаваты, што Беларусь пастаянна не дае спаць людзям, якія прымаюць рашэнні ў Вашынгтоне і ў Брусэлі? Чарговы званочак раскрывае за кулісе ўсяе гэтае беларускае заварухі.
Добрый день, Радио Свобода. Вообще правильно вас будет назвать штабом заговорщиков против Беларуси. Переворот не удался. Месяц вы уже подводите итоги. Ваши боевики отработали деньги честно. Не шло что следствие, а вы уже с упоением читали их имена, возведя в лик святых. А Европарламент с вашей подачи голосует за санкции. Не верь глазам своим. Как можно такой шабаш, который устроила оппозиция, назвать мирным шествием? А марионетки типа Калякина и других всегда найдутся. Предали коммунистическую партию, предадут и других.
Хотелось б трэсці некоторыми речами на этом свете, але, на жаль, не атрымліваецца. Так что вы явно пераоцениваете наши магчымасці. Першае цяжкое пытанне сёння.
Здравствуйте, уважаемый Ян Максимюк, и ваша передача «Звоночки». Звоню вам второй раз и все же надеюсь получить от вас простой ответ на мой простой вопрос. 19 декабря на Октябрьской площади Санников зачитал декларацию об отлучении Лукашенко от власти. Вся площадь проголосовала за это единогласно. Значит, они автоматически участвовали в этом государственном перевороте и стали пучистами. После этого пучисты во главе с Санниковым направились на площадь независимости, где стали штурмовать дом правительства. У меня к вам простой вопрос. Что должно было делать правительство и как оно должно было делать, чтобы соблюсти демократические принципы Европы?
А вы уже и вырашили, что это были путчисты? Яны что, командовали войсковыми и милицейными частками, при допомозе яких хотели взять уладу, и сами себе сбили при нагоде этого путчу? То бок, генерал Някляев спочатку побил себе на улице, а потом выкрал со шпиталю и посадил у турму, каб захопить уладу?
Многих из нас, в том числе и меня, часто раздражает высказывание лукашистов. Но ведь они тоже наши люди. Постараемся посмотреть на них с улыбкой. Вспомните Владимира Маяковского, его произведение «Левый, левый, левый». А вы когда-нибудь пробовали каждый шаг делать с левой ноги? Попробуйте, не пожалеете. Посвящается лукашистам. Левый, левый, левый. Или зарядка по-лукашински. Левый, левый, левый. Правой, 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 левой, 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 как когда-то правой. А теперь присядку, а теперь с подскоком, а теперь все вместе, боком, боком, боком. Снова левой, левой, позабыв о правой, боком, 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 а теперь с подскоком. А теперь, извиняюсь, мы скатились с горки, наложив на совесть, ободрав все корки. Мы устали биться головой о стенку. Как бы нам напиться и в бреду забыться. Опьянев от счастья, мы хвалу воздали. Видно, мы поутру с левой ноги встали. Левый, левый, левый.
Дякуй. После этой физзарядки знов про духовную материю.
Если мы будем слушать не священное писание, а слушать проповеди нашего патриарха-экзарха Филарета РПЦ Минского Слуцкого, он нас заведет в ту степь, из которой белорусы не выберутся никогда. Будет хуже, чем странствование по пустыне Египта.
Ну, дякуй. Я так и думал, что вы, спадар Оракул, усим нам тонус подымете. Теперь займемся выполнением одной просьбы.
Ян, у меня тоже к тебе еще просьба. Два раза мне уже помогал. Я хочу еще третий раз спросить. Мне очень понравился Андрей, который такой смелый. Вот, одинокий человек. И так вот я хочу сказать, что я тоже одинока. Мне менты зарубили всю мою жизнь на корню. Менты и КГБ, которые, я уже говорила, не дают мне проехать. Я бы тоже согласна была познакомиться с человеком, который не боится ни ментов, ни КГБ, и всю эту шушеру, всех этих шариков, который умный, все понимает, порядочный. Вот, вот. И я бы согласна, чтобы съехать отсюда, желательно в город какой-нибудь, пусть небольшой, потому что я здесь погибла. Это однозначно, я уже не вижу выхода. Вот такая просьба к Яну, Тина.
Ну, дык вось, спадарня Тина. Сигнал мы послали. Будем спадзявацца, адказу доўга чакаць вам не давядзецца. Але вы пазваніце нам і пакіньце на аўтаадказніку ваш нумар тэлефону, каб была магчымая зваротная сувязь з вамі. Скажам, нехта адгукнецца на вашу прапанову, а мы і паведаміць яму не зможам, як яму з вамі звязацца. Ваш нумар тэлефону нам яшчэ патрэбны і ў сувязі з папярэдняй вашай просьбай, спадарыня Ціна. Вы скардзіліся на праваахоўніка ў ІУІ і казалі, што няма ў вас адваката, каб ад іх бараніцца. Дык вось, адзін такі адвакат хацеў бы вам дапамагчы, але мы не ведаем, што яму сказаць, каб ён мог скантактавацца з вамі. Давайце нейкі кантакт.
Учора пачуў я, што аднаго слухача вельмі турбуюць дамарочныя паэты. Вось, хачу адказаць яму: даражэнькі мой, дамарочныя паэты і дамарочныя кампазітары не страшней за дамарочных кагбістаў.
Мы таксама такой думкі. Другое цяжкое пытанне сёння.
Што здарылася? Чаму знікла па Белсату перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода?
На гэтае пытанне буду адказваць не я, а дырэктарка Белсату, спадарыня Агнешка Рамашэўская-Гузы. Я пазваніў у Варшаву і перадаў ёй гэтае вашае пытанне. Так што кіраўнічка Белсату спецыяльна для званочкаў.
Но мы вельмі цэнім гэты праграм і цэнім яго праз
Мы вельмі даражым гэтай перадачай і даражылі ёй, калі яна выходзіла ў эфір. Мы спадзяемся, што яна будзе выходзіць і далей. Прычына нявыхаду перадачы ў эфір была выключна фінансавая. Гэта значыць, у нас было вельмі абмежаванае фінансаванне, і мы не мелі магчымасці аплаціць кошт прадукцыі. Паколькі ёсць нейкія шансы, што нам павялічаць бюджэт і мы атрымаем сродкі на гэтую канкрэтную перадачу, дык мы спадзяемся, што яна з'явіцца зноў.
Он ще поновні зачне указывать.
Ну и третье питание, найтяжейшее.
Уважаемая Радио Свобода, говорят, что политика – это грязное дело. Но когда делают ее грязной политики, беспринципно, двустандартно, становится противно. Лукашенко, оберегая от переворота, 6,5 минут там по спине погладил пучистов. Лидеров посадил, значит, в тюрьму КГБ, где они находятся в тепле, накормлены и сыты. И за это Евросоюз хочет ввести санкции, ограничения против Беларуси. Но посмотрите на безобразие, которое творится в Евросоюзе. Ислам Каримов, президент Узбекистана, который разгоняет точно же такую оппозицию в Андижане в 2005 году, разогнал ее автоматными очередями, не дубинками. 180 человек погибло. По словам правозащитников, их 10 раз больше. И удивление сейчас этого Каримова встречает Брюссель. И закрывает на все эти безобразия глаза. Как к этому относиться? И Радио Свободы, которое вещает на Беларусь, почему-то об этом скромно умалчивал. Хотя о визите Каримова и осуждении сказали и BBC, и немецкая волна, и Радио Свободы на русском языке. Вы же скромно молчите. Хотелось бы хоть один журналист набрался смелости, прокомментировал этот визит Каримова и санкции против Беларуси.
Тему санкций супраць Беларуси мы уже комментовали в этой передаче. І будзем яе несумненна каментаваць яшчэ, калі гэтыя санкцыі будуць уведзеныя. Таму што справа датычыць Беларусі. Наконт Карымава ў Брусэлі скажу вам так. Калі ў кагосьці рукі болей брудныя, чым у вас, гэта не значыць, што вашы рукі ад гэтага стаюцца бялейшымі. Так і тут. Гэта той выпадак, калі нельга паказваць на суседа і казаць, што ён таксама нягоднік, магчыма, што і большы нягоднік, чым я. А таму ўжо, калі ласка, прымайце і мяне, які я ёсць. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Отдыхаю в тюрьме, ну что ему там волноваться?
А мне очень страшно, тревожно, так мне, что будет введение санкций.
От жонки я не отрымал ни ротка, хоть сам и пишу каждый день ей. Тикала як справы, як наша дочка з яе эпопеей студентской.
А может, хочу я за добрый джанун проставить ей отдых в Паланье, а лучше с ней в Польшу на шопинг махну. Боюсь, не пропустят поляки.
Надо выйти здесь лепить в очи светло. Сказал, что я с группой ребятов, створивши троцкистское зиноуевский блок, туннель рыть хотел аж до штатов.
Чемпионат мира, святая святых, хоккейный наш праздник прекрасный. И вот тебе новость ударом под дых, что может отменять наш праздник.
А следший белел, червонел, зеленел, под колеры стягу изменялся. И часто заводил любимый свой спел: тебе скидка будет, покайся.
Хотел Евровидение посмотреть, жду наших эстрадных рекордов. И слухи, что наши не будут там петь, пока не отпустят Рыгора.